Κάτι συγκλονιστικό άκουσα αυτές τις ημέρες που ήμουνα στη Ρουμανία. Μας είπε κάτι συγκλονιστικό αυτή η γυναίκα εκεί που μας συναγούσε. Μας είδε κληρικούς, με σύστησαν εμένα από την Ελλάδα και είπε: «Καημένη, αυτά πού να τα λέγαμε», λέει, «επί Τσαουσέσκου. Πού να ανοίγαμε το στόμα μας αυτά να τα λέγαμε». Όταν, λέει, το κοριτσάκι μου ήτανε 2 ετών, 2-2,5 ετών, όταν άρχισε να μιλάει καλά-καλά και να καταλαβαίνει, κρυφά από τον άνδρα μου πήγαινε στην εκκλησία. Κρυφά από τον άνδρα μου προσκυνούσα τις εικόνες. Κρυφά από τον άνδρα μου νύστευα. Κρυφά από τον άνδρα μου εκκλησιαζόμουνα, διότι αυτός ήτανε από τα στελέχη του κόμματος, άθιος, άπιστος. Και ήταν από τα βασικά στελέχη του κομμουνισμού. Μικρό το κοριτσάκι μου, λέει, το πήγαινα. Αλλά όταν άρχισε να καταλαβαίνει, φοβόμουνα. Και όταν καλά-καλά άρχισε να καταλαβαίνει και άρχισε καλά-καλά να ξεκαθαρίζει τις λέξεις και να μιλάει, τότε φοβόμουνα, λέει, ακόμη πιο πολύ. Και μια Κυριακή, λέει, που ο άνδρας μου έλειπε, προβληματίστηκα να το πάρω ή να μην το πάρω. Και είπα, λέει, είπα στο κοριτσάκι, «Παιδί μου, θέλω να σε πάρω μαζί μου εκεί που θα πάω, αλλά θα μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα πεις τίποτε στον μπαμπά, γιατί θα με σκοτώσει ο μπαμπάς αν θα το πεις εκεί που θα σε πάω». «Ναι, μαμά, δεν θα πω τίποτε». Με φόβο, λέει, το πήρα το παιδί και πήγα στην εκκλησία. Όταν ήρθε αυτό το βράδυ, έλα που το σφύριξε ο Σατανάς. Βλέπετε μερικοί που νομίζουν ότι έχουν και διορατικό χάρισμα, αλλά δεν είναι χάρισμα διορατικό. Λέει, πώς το σκέφτομαι, πώς το βρήκα, πώς τα λέω μερικά πράγματα. Αν τα λέει και ο Σατανάς. Τα λέει και ο Σατανάς. Του το σφύριξε ο Σατανάς. Και πιάνει το παιδάκι και του λέει, όταν ήρθε αυτός, ξέρω που ήταν εκεί στην εργασία του, το πήρε, το χάιδεψε το παιδάκι, το έπαιξε έτσι για να το προδιαθέσει να είναι φιλικό μαζί του. «Δε μου λες», λέει, «εκεί που σε πήγε η μαμά σήμερα, σου λέει, Κυριακή σήμερα εγώ θα έλειπα, αυτή σίγουρα θα, καλά αυτή, αλλά αν μου πήρε και το παιδί στην εκκλησία, δεν μου λες», λέει, «εκεί σήμερα», λέει, «η μαμά που σε πήγε είχε κόσμο πολύ?» «Όχι, μπαμπά, δεν είχε κόσμο πολύ». «Τι είχε», λέει, «εκεί μέσα που σε πήγε η μαμά, τι είχε?» «Είχε, μπαμπά, εικόνες, είχε, τι άλλο είχε?» «Είχε κάτι καντιλάκια με φως». «Τι άλλο είχε?» «Είχε κεριά, μπαμπά, που κρατούσανε στα χέρια». «Τι άλλο είχε?» Τούτο είναι το πιο συγκλονιστικό και αυτό θα ήθελα να προσέξετε. «Είχε, μπαμπά, πολλά, 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 μα πολλά πουλιά με φτερά, αλλά με ανθρώπινα κεφάλια». Το παιδάκι αγνό έβλεπε τους αγγέλους, αλλά δεν μπορούσε να πει άγγελοι. Και έλεγε, «είχε, μπαμπά, πολλά πουλιά με φτερά και με ανθρώπινα κεφάλια». Αυτός βέβαια δεν κατάλαβε πως ήταν άγγελοι. Αλλά του ήταν αρκετό που άκουσε εικόνες, κεριά και κανδύλια. Το αποτέλεσμα, αφού της έδωσε της γυναίκας ένα γερό ξύλο και τη βασάνισε τη γυναίκα, τη χώρισε. Τη χώρισε. Γιατί έκανε αυτό το μεγάλο έγκλημα για εκείνον, τον άπιστο και τον άθιο, που πήγε το παιδί στην εκκλησία. Λέω, η κόρη σας τώρα πόσο ετών είναι? Μου είπε, λοιπόν, την ηλικία της και μου λέει, έχει 3 κοριτσάκια, έχω 3 εγγονάκια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, ζω με την κόρη μου, έχω πάρα πολύ καλό γαμπρό, αλλά λυπάμαι για τη δυστυχία του συζύγου μου, διότι από τότε που με άφησε, γιατί πήγα το παιδί στην εκκλησία, συζεί με μία που έχει μόνιμη, δεν ξέρω πόσες άλλες έχει, αλλά λυπάμαι για τη δυστυχία αυτού του ανθρώπου και δεν ξέρω αν πριν τον εύρειο θάνατος θα γνωρίσει το Θεό και θα επιστρέψει στο Θεό. Τον έφερα αυτό το συγκλινιστικό παράδειγμα που έχει σχέση με τον εκκλησιασμό μας. Βλέπετε το παιδάκι. Για να είναι αγνό, έβλεπε την παρουσία των αγγέλων. Βλέπετε λοιπόν από τι στερούνται οι χριστιανοί μας για να μην έχουν την συμμετοχή. Ο Άγιος Ζήνων, μου το έλεγε ο αείμνηστος πατήρ Αμφιλόχιος, ο προηγούμενος που πέθανε, στη Μονή του Χοντζεβά, είχε φτάσει, λειτουργούσε μέχρι τα 115 και στα 90-95 τον λυπήθηκε ο ηγούμενος και του είπε: «Γεροπαπαζίνων, τώρα αρκετά διακόνησες τόσα χρόνια το θυσιαστήριο του Θεού, τώρα να ξεκουραστείς, να είναι ευλογημένο Άγιε Γέροντα, να είναι ευλογημένο». Και το βράδυ παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου στον ηγούμενο και του λέει να αφήσεις τον Ζήνωνα στο θυσιαστήριο, γιατί ο Θεός πολύ αναπαύεται στις προσφορές του ιερομονάχου Ζήνωνος. Και το πρωί την επομένη ο ηγούμενος λέει ξανά στον Άγιον αυτόν κληρικό, λέει: «Παπαζίνο, να συνεχίζεις να λειτουργείς, να είναι ευλογημένο Άγιε Γέροντα». Και συνέχισε μέχρι τα 115. Η κάρα του που μας έδωσε και προσκυνήσαμε έβγαζε άρρητη ευωδία, άρρητη ευωδία. Από όλα τα άγια λείψανα που προσκυνήσαμε στο Χοντζεβά, η κάρα του Αγίου Ζήνωνος έβγαζε άρρητη ευωδία. Πώς το θυμήθηκα αυτό και σας το λέω τώρα, επειδή το είναι πάνω στο θέμα μας για τον εκκλησιασμό. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος έβλεπε, όπως σας βλέπω και με βλέπετε, δύο αγγέλους την ώρα της λειτουργίας, και όχι απλώς τους έβλεπε, αλλά τον διακονούσαν, και μάλιστα όταν πηγαίνανε καραβάνια πολύ προσκυνητέ τα παλαιότερα χρόνια, και δεν πηγαίναν τότε με αεροπλάνα όπως πάνε τώρα. Τότε πηγαίναν 3 και 4 μήνες οδηπορία που ξεκινούσαν από τη Ρωσία και πολλοί πεθαίνανε στο δρόμο. Γι' αυτό και τιμούσαν πολλοί τους προσκυνητάς και τους λέγανε χατζίδες, και κάνανε υποδοχή μεγάλη που πηγαίναν το Άγιο Φως μετά από 3-4 μήνες που φτάνανε στη Ρωσία, και πολλοί που δεν φτάνανε ζωντανοί, με μεγάλες θυσίες. Πάρα πολλοί προσκυνητέ πηγαίναν, και μεγαλύτερη τότε η πίστη των προσκυνητών, και πηγαίνανε. Και οι Άγιοι αυτοί άγγελοι βοηθούσαν μέσα σε όλα τα άλλα τον Άγιον αυτόν κληρικό και διαβάζαν ονόματα. Αλλά έβλεπε όμως ο Άγιος Ζήνων, διαβάζανε 5-10, 4-5 τα πέταγαν. Διαβάζανε μερικά, τα άλλα τα πέταγαν. Διάβαζαν ένα, δύο, τα ξεχώριζαν, τα πέταγαν. Έβλεπε αυτό, στενοχωριόταν. Πριν όμως φύγουν οι άγγελοι που ήξερε την ώρα ακριβώς που έφευγαν πριν τελειώσει η λειτουργία, τον είδαν στενοχωρεμένον εκείνοι. Αυτός πάλι από λεπτότητα, από διάκριση, δεν τους έλεγε τη στενοχώρια του. Του λένε: «Γιατί είσαι στενοχωρεμένος, πάτερ Ζήνων, γιατί είσαι στενοχωρεμένος?» Λέει: «Να, γιατί», λέει, «δεν διαβάσατε», λέει, «αυτά τα ονόματα και τα πετάξατε στην άκρη». «Όλα, Παπαζίνων, τα ονόματα των Ορθοδόξων τα μνημονεύσαμε. Αυτά που δεν μνημονεύσαμε δεν είναι Ορθόδοξοι και ποτέ δεν θα βγάζεις μερίδα σε προσκυνητάς που δεν θα είναι Ορθόδοξοι». Και τότε έγιναν άφαντοι. Γι' αυτό ειδικά ο πατήρ Αμφιλόχιος ήταν από τους πιο αυστηρούς, δεν επέτρεπε, όσο ήταν αυτός ηγούμενος, δεν επέτρεπε εκείνη ημερολογήτη να κληρικός του Χοντζεβά για να λειτουργήσει. Αν και αυτός ανήκει στο Πατριαρχείο και μόνο με τον Πατριάρχη, όμως δεν επέτρεπε σε κανένα. Δύο το κάνανε αυτό στα Ιεροσόλυμα. Ο Αμφιλόχιος που ζούσε, τώρα κοιμήθη Θεός να τον αναπαύσει, και ο ηγούμενος της Μονής του Αγίου Σάβα, μέχρι σήμερα. Και εκείνος δεν επέτρεπε σε κανέναν του νέου εορτολογίου εκεί να λειτουργήσει τον Άγιο Σάβα. Και μάλιστα επί Βενεδίκτου που είχε πάει ένας, μου έλεγε ένας Μητροπολίτης από την Ελλάδα, και ήθελε να λειτουργήσει, λέει, Σεβασμιότητα, θα λειτουργήσετε ευχαρίστως, αλλά από εμάς δεν θα έχει κανείς συμμετοχή στη λειτουργία. Αν έχετε κανένα, λέει, να σας ψάλει, εντάξει, από εμάς δεν θα είναι κανείς. Λέει, γιατί εγώ, λέει, με τον Πατριάρχη λειτουργώ. Ο Πατριάρχης μας λέει, ας δώσει λόγο στον Θεό, εκείνος σας λογοδοτήσει. Εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το μοναστήρι, έχουμε ως κεφαλή τον Πατριάρχη, αλλά εμείς προσωπικά εδώ δεν επιτρέπουμε. Είμαι ηγούμενος, δεν αφήνω κανέναν εγώ εδώ να λειτουργήσει. Αν θέλεις μόνος σου, εμείς δεν θέμεθα στη λειτουργία. Αυτός θύμος, επί λοιπόν έκανε τα παράπονα και επί Βενεδίκτου αυτό, πριν από τον σημερινό τον Πατριάρχη, τον κάλεσε ο Βενέδικτος, τα λέει ο ίδιος ο γέροντας, και είναι κοντεύει, πλησιάζει τα 90, αλλά είναι σαν να είναι 50, νεότερος από μένα. Και του λέει, γιατί το έκανες αυτό το πράγμα, εγώ είχα πάρει και τα κλειδιά όλα, λέει, το παραδώσω. Γιατί, λέει, το έκανες αυτό, λέει, και στενοχωρέθηκε, λέει, ο Μητροπολίτης Κανδελής και τα λοιπά. Του λέει, Μακαριότατε, πάρτε τα κλειδιά. Εγώ φεύγω. Όχι, 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 όχι. Του λέει, δεν σου πάνε αφήσει ευλογημένη. Σου πάνε, το έκανες. Πού να δει, αυτός είναι Άγιος άνθρωπος. Αυτός κρατάει μέχρι σήμερα εκεί το μοναστήρι που κρατάει την τάξη και την παράδοση που είχε ο κτήτρο Άγιος Σάββας. Είναι από τα πιο αυστηρά μοναστήρια που υπάρχουν στην Παλαιστίνη, στην Ιεροσόλυμα, είναι το μοναστήρι του Αγίου Σάββα. Που υποσχέθηκε ο ίδιος ο Θεός τον Άγιο Σάββα ότι δεν θα πάψει να υπάρχει μοναχός να διαβεί εκεί μέχρι που να γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Τόσο που είχε βαρστηθεί από τη ζωή του Άγιο Σάββα, που του έδωσε ο Χριστός αυτή την υπόσχεση. Και διατηρείται μέχρι σήμερα ένα από τα πνευματικότερα μοναστήρια. Αυτό του λοιπόν το ανέφερα και αυτό για να είμαι θα πάρα πολύ προσεκτική ως προς τα θέματα της ορθής πίστεως. Γιατί όπως λέει εκεί ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, δεν θα σωθούμε από τα έργα μας, αλλά από την ορθή μας πίστη. Και τα έργα χρειάζονται, αλλά είναι αποτέλεσμα της ορθής πίστεως. Βλέπετε λοιπόν, εκείνοι που έχουν την συμμετοχή μέσα στη λατρεία, που πάνε προετοιμασμένοι, που πάνε μετανοημένοι, που πάνε εξομολογημένοι, που πάνε προετοιμασμένοι για να κοινωνήσουν, και αν ακόμη δεν τους βλέπουν, όμως τους νιώθουν, τους αισθάνονται, τους ζουν τους Αγίους Αγγέλους. Και για να μην μου πείτε ότι λέω παραμύθια, θα με αναγκάσετε κάτι που είπα άλλη μια φορά, να το πω και πάλι έτσι δημοσίως, αλλά έχω συνέστηση με τη χάρη του Θεού της αμαρτωλότητός μου. Δεν το λέω αυτό για να περιαυτολογήσω, αλλά να σας ενισχύσω και να σας επισφραγίσω πόσο αλήθεια είναι αυτά που σας λέω ως προς την ζωντανή παρουσία των Αγίων Αγγέλων την ώρα της λατρείας. Πηγαίνω πίσω, πηγαίνω πίσω 30, 31 χρόνια, 33 χρόνια το μοναστήρι μας. Τότε ήμουνα μόνος και δεν γνώριζα και πολλά πράγματα περί νοηράς προσευχής και ότι θα μπορούσα να κάνω με το κομποσκήνι την ακολουθία, και τα διάβαζα όλα μόνος μου. Σηκωνόμουν 2-2.30 τη νύχτα και άρχιζα από το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τα ψαλτήρια, τους κανόνες, παρακλητική, μηναίο, την πρώτη ώρα. Πιανόταν πολλές φορές ο λαιμός μου. Θυμάμαι ήταν τον 40 μαρτύρων. Και έχοντας έτσι ιδιαίτερη ευλάβεια στους 40 μάρτυρες, και ποιος από τους χριστιανούς μας δεν τους ευλαβείται τους 40 μάρτυρες, ήθελα να τα ψάλω έτσι και αργά, και ήμουνα μόνος. Εάν θα σας πω ότι τους έβλεπα τους αγγέλους, θα σας πω ψέματα. Δεν τους έβλεπα. Αλλά τους ένιωθα τόσο πολύ, τόσο πολύ τους ένιωθα, την ώρα της ακολουθίας, φανταστείτε πολύ περισσότερο την ώρα της λειτουργίας τι γίνεται, τους ένιωθα τόσο πολύ που νόμιζα ότι θα τους ενοχλήσω και ήμουνα πάρα πολύ προσεκτικός έτσι πώς θα κινηθώ, πώς θα σταθώ, να μην τους ενοχλήσω. Τόσο πολύ που τους ένιωθα. Όμως όταν έφτασα στο δοξαστικό των αποστήχων, εκεί είχα τόσο πολύ κουραστεί που σταμάτησα εκεί στη μέση. Είχα τόσο πολύ κουραστεί και σταμάτησα. Αυτό το λέω προς δόξαν Θεού και για να σας ενισχύσω περισσότερο και να σας βοηθήσω για να είστε προσεκτικότεροι την ώρα που προσεύχεστε και πολύ περισσότερο την ώρα της λατρείας, της λειτουργίας. Εκεί σταμάτησα γιατί είχα κουραστεί και ακούω λοιπόν τη συνέχεια από πολλές, όχι έναν και δύο και τρεις και πέντε και δέκα, από πολλές αγγελικές φωνές άκουσα, τελείωσαν το δοξαστικό. Ούτε ξαφνιάστηκα, ούτε απόρρισα, γιατί ακριβώς τους ένιωθα, τους αισθανόμουν πάρα πολύ κοντά. Μόνο που δεν τους έβλεπα, ούτε και τους είδα, μόνο που τους άκουσα. Αν ήμουνα σαν τον Άγιο Ζήνον, θα τους έβλεπα, ή σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μόνο που τους ένιωθα και που άκουσα που τελείωσαν το δοξαστικό. Τόσο λοιπόν ζωντανή, τόσο ζωντανή είναι η πίστη μας και τόσο ζωντανή είναι η παρουσία των Αγίων Αγγέλων την ώρα της λειτουργίας. Δυστυχώς όμως βλέπω η ώρα μας πέρασε, να με συγχωρέσετε που σας καθυστέρησα και θα ήθελα να παρακαλέσω το Θεό, τελειώνω για να μην σας κουράσω περισσότερο, αυτά τα λίγα που υπόθεσαν απόψε να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας. Δεν ξέρουμε ακόμη πόσες λειτουργίες θα μας αξιώσει ο Θεός να παρακολουθήσουμε στη ζωή μας. Μπορεί η σημερινή για κάποιον από εμάς να ήταν και η τελευταία. Πού το ξέρουμε? Δεν το ξέρουμε πού μας βρίσκει ο θάνατος. Γι' αυτό θα πρέπει με λαχτάρα να προετοιμαζόμεθα για την λειτουργία. Δεν σας λέω για καθημερινές. Συγκινούμε που βλέπω 3, 4 και καμιά φορά 5 άτομα από τα πνευματικά μας παιδιά που έρχονται και μεταλαμβάνουν 3, 4 και μερικοί και 5 φορά στη βδομάδα. Μπορεί να είναι αυτοί πάρα πολύ λίγοι. Όμως, έστω και αυτοί λίγοι που πριν πάνε στη δουλειά τους έρχονται επάνω στο μοναστήρι, λειτουργούνται, μεταλαμβάνουν και φεύγουν μετά για την δουλειά τους. Δεν σας λέω λοιπόν, δεν είναι εύκολο για να το κάνετε αυτό κάθε μέρα, αλλά τουλάχιστον για την Κυριακή θα είναι μεγάλο αμάρτημα, εάν θυσιάζετε την Κυριακή, τη λειτουργία της Κυριακής, για τον ύπνο ή για το παζάρι ή για την αγορά ή για το κυνήγι ή για τη θάλασσα ή για διάφορες άλλες δουλειές. Είναι μια αγνωμοσύνη και αχαριστία στο Θεό που 6 μέρες μας αφήνει και υπάρχουμε στη ζωή και μας ποτίζει και μας ταΐζει και μας χαρίζει όλα αυτά τα υλικά αγαθά για να συντηρηθούμε και να είμεθα στη ζωή. Είναι λοιπόν αγνωμοσύνη να μην πάμε μετά από 6 μέρες να δοξολογήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Θεό και να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει την εβδομάδα που θα μας έρθει να είναι, να είναι απρόσλητη, να είναι ειρηνική, να είναι οικοδομητική, να είναι με καλές πράξεις για να τον ευχαριστήσουμε, να τον αναπαύσουμε και όχι να τον πληγώσουμε και να τον λυπήσουμε. Εύχομαι λοιπόν αυτά να βρουν απήχηση βαθιά μέσα στις καρδιές όλων μας και εύχομαι με τη μυστεία των Αγίων σήμερα μυροφόρων γυναικών να μας δώσει ο Θεός ένα περισσότερο ζήλο και μια περισσότερη αγάπη για την λειτουργία και γενικότερα για την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Αμήν. Όλοι μαζί. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και έτσι εν ημνή μας η ζωή χαρισάμνους. Χριστός ανέστη.
Ήταν η εκπομπή «Φως Ιλαρών» Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, φυλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.